creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Atât Luther cât și Zwingli erau convinși că, de-a lungul secolelor, creștinismul a încetat să mai fie ceea ce a fost Noul Testament. Luther a căutat să-l curețe de tot ce contrazicea Scriptura. Zwingli a mers mai departe, susținând că trebuie crezut și practicat doar ceea ce are o bază scripturală. Dar în curând au apărut și alții care au subliniat că Zwingli nu a dus aceste idei până la concluzia lor logică. Potrivit acestor critici, Zwingli și Luther au uitat că în Noul Testament există un contrast pronunțat între biserică și societatea care o înconjoară. Rezultatul a fost persecuția, fiindcă societatea romană nu putea tolera creștinismul primar. Prin urmare, spuneau ei, compromisul dintre biserică și stat, care a avut loc ca urmare a convertirii împăratului Constantin, a fost în sine o trădare a creștinismului primar. Pentru a fi cu adevărat ascultătoare față de Scriptură, reforma începută de Luther trebuie să meargă mult mai departe decât a fost permisă de reformator. Biserica nu trebuie să fie confundată cu restul societății. Diferența esențială dintre cele două este că, în timp ce o persoană devine membru al unei societăți doar prin simpla sa naștere și fără nicio decizie personală, nu poate face parte din adevărata biserică fără să ia o decizie personală în acest sens. În consecință, botezul copiilor trebuie respins, pentru că botezul dă de la sine înțeles că nimeni nu devine creștin automat prin faptul că se naște într-o societate presupus creștină. Acest lucru întunecă necesitatea unei decizii personale care se află în centrul credinței creștine. Comunitatea de credință rezultată este apoi responsabilă pentru disciplinarea propriilor săi membri, a căror puritate de viață trebuie să fie o mărturie a Evangheliei, puritate care nu poate fi garantată sau impusă de guvernul civil. Acesta a fost singurul punct în care unii dintre cei mai moderați reformatori au încercat să urmeze exemplul anabaptist, fiindcă mai întâi Martin Bucer din Strasburg și apoi Jean Calvin la Geneva au insistat asupra dreptului și obligației bisericii de a-și disciplina membrii și de a nu lăsa astfel de chestiuni în seama statului. Cei mai mulți dintre acești reformatori radicali au susținut de asemenea că pacifismul este un element esențial al creștinismului. Predica de pe munte trebuie respectată în mod literal, iar cei care se opun spunând că acest lucru este imposibil își arată pur și simplu lipsa de credință. Creștinii n-ar trebui să ia armele pentru a se apăra pe ei înșiși și nici pentru a-și apăra țara, chiar dacă turcii o amenință. Așa cum era de așteptat, astfel de învățături n-au fost bine primite în Austria și în Germania, unde turcii reprezentau o amenințare constantă, și nici la Zürich și în celelalte zone protestante din Elveția, unde exista mereu pericolul ca protestantismul să fie zdrobit de armatele catolice. Aceste idei au circulat în diverse părți aparent deconectate ale Europei, inclusiv în unele țări catolice, dar la Zürich au primit pentru prima dată atenția publicului. În Zürich exista un grup de credincioși care îl îndemnau pe Zwingli să întreprindă o formă mai radicală. Acești oameni, care se numeau frați pe ei înșiși, au insistat asupra necesității de a fonda o congregație de credincioși adevărați, în contrast cu mulțimile care se numeau creștini doar pentru că se născuseră într-o țară creștină și fusese botezați de copii. Când în cele din urmă a devenit evident că Zwingli nu va urma acest curs de acțiune, unii dintre frați au decis că era timpul să fondeze o astfel de congregație. Georg Blaurock, un fost preot, i-a cerut să-l boteze unui alt frate, Conrad Grebel. La 21 ianuarie 1525, la fântâna care se afla în piața orașului Zürich, Grebel l-a botezat pe Blaurock, care apoi a făcut același lucru pentru mai mulți alții. Conrad Grebel avea să scrie: "Acum toată lumea speră să fie salvată printr-o credință superficială, fără roadele credinței, fără botezul încercării și al necazului, fără dragoste sau speranță și fără o practică cu adevărat creștină." La acea vreme, frații nu botezau prin scufundare, fiindcă principala lor preocupare nu era modul în care era administrat ritul, ci mai degrabă necesitatea credinței înainte de a primi botezul. Mai târziu, pe măsură ce au căutat să se conformeze Noului Testament, au început să boteze prin scufundare. Dușmanii lor au început curând să-i numească anabaptiști, ceea ce înseamnă rebotezați. O astfel de denumire nu era tocmai exactă, fiindcă ei nu susțineau că cineva trebuie să fie rebotezat, ci mai degrabă că botezul copiilor nu era valid și, prin urmare, primul botez real are loc cu adevărat când cineva primește acest ritual după ce a făcut o mărturisire publică de credință. Dar istoria îi cunoaște sub numele de anabaptiști, un titlu care și-a pierdut conotația peiorativă anterioară. Mișcarea anabaptistă a atras o mare opoziție din partea catolicilor, precum și a multor protestanți. Deși această opoziție era de obicei formulată în considerente teologice, de fapt, anabaptiștii au fost persecutați pentru că erau considerați subversivi. În ciuda opiniilor lor radicale în alte chestiuni, atât Luther cât și Zwingli au acceptat ideea că biserica și statul trebuie să trăiască alături, sprijinindu-se reciproc, și amândoi s-au abținut de la orice interpretare a Evangheliei care ar fi făcut o amenințare la adresa ordinii sociale stabilite. Anabaptiștii, fără a căuta să facă acest lucru, au amenințat ordinea socială. Pacifismul lor extrem era inacceptabil pentru cei însărcinați cu menținerea ordinii sociale și politice, mai ales în timpul tulburărilor din secolul al XVI-lea. De asemenea, insistând să sublinieze contrastul între biserică și societatea civilă, anabaptiștii au lăsat să se înțeleagă că structurile de putere din cadrul societății civile n-ar trebui să fie adoptate de biserică. Chiar dacă obiectivele inițiale ale lui Luther nu intenționau acest lucru, luteranismul era acum susținut de prinții care îl îmbrățișaseră, iar acești prinți se bucurau de o mare autoritate în chestiuni atât civile cât și ecleziastice. În Zürichul lui Zwingli, Consiliul de Guvernare avea ultimul cuvânt în materie religioasă. Și același lucru era valabil și în ținuturile catolice, unde prevalau tradițiile medievale. Acest lucru nu a împiedicat ciocnirile repetate dintre biserică și stat. Dar exista cel puțin un corp de presupoziții comune care ofereau cadrul pentru soluționarea unor astfel de conflicte. Toate acestea au fost anulate de anabaptiști prin insistența lor asupra bisericii ca o comunitate voluntară, total distinctă de comunitatea civilă. Mulți anabaptiști erau egalitariști radicali. În cele mai multe dintre grupurile lor, femeile aveau aceleași drepturi ca și bărbații și, cel puțin în teorie, săracii și ignoranții erau la fel de importanți ca și bogații și învățații. În acest sens, mișcarea anabaptistă s-a dovedit a fi un precursor semnificativ al spiritului modern de toleranță religioasă. Fiindcă biserica nu era coextensivă cu statul, adică nu acoperea același set de preocupări, statul nu avea autoritatea de a determina religia supușilor săi. În rare ocazii, de exemplu atunci când au pus stăpânire pe orașul Münster, unii dintre cei mai extremiști anabaptiști au renunțat la acest principiu, dar majoritatea anabaptiștilor îl vor menține, lăsând astfel o amprentă semnificativă, deși indirectă, asupra modernității. În parte ca o încercare de a limita extremismul din rândurile lor, mai mulți lideri anabaptiști s-au întâlnit la Schleitheim în 1527, la doar 2 ani de la începutul mișcării, și au publicat Mărturisirea de la Schleitheim, un document scurt care expunea cele 7 practici și principii fundamentale susținute de majoritatea anabaptiștilor. Primul dintre aceste principii era că botezul trebuie administrat doar celor care s-au pocăit și și-au modificat viața și care cred în Hristos. Față de aceasta, spuneau ei, botezul copiilor este cea mai rea dintre toate urăciunile papei. Al doilea principiu avea legătură cu disciplina sau interdicția, care trebuia să le fie aplicată celor care refuză să-și modifice viața după 2 avertismente private și unul public, care ar trebui apoi să fie excluși de la masa de împărtășanie. Al treilea este împărtășania, care se face în amintirea trupului frânt și a sângelui vărsat al lui Hristos și nu trebuie să fie oferită celor care n-au fost botezați ca adulți, fiindcă în împărtășanie toți credincioșii adevărați sunt transformați într-o singură pâine. În al patrulea rând, credincioșii adevărați trebuie să se despartă de tot ceea ce nu este unit cu Dumnezeu și cu Hristos, căci toate acestea sunt o urăciune. Toate creaturile sunt fie bune, fie rele, iar credincioșii trebuie să se ferească de cele rele. Al cincilea subliniază îndatoririle pastorilor. În cele din urmă, al șaselea și al șaptelea principiu al mărturisirii de la Schleitheim resping folosirea sabiei, ceea ce înseamnă toate formele de război sau de violență, precum și depunerea de jurăminte, care precizează că aceasta înseamnă că adevărații credincioși nu trebuie să participe la nicio activitate legată fie de sabie, fie de jurăminte, adică război, serviciu civil, jurăminte față de conducători sau magistrați și așa mai departe. Toate acestea păreau extrem de subversive și, prin urmare, anabaptiștii au trebuit să se confrunte cu persecuții severe. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost emisă mărturisirea de la Schleitheim. În anul 1525, cu 2 ani înainte de mărturisire, zonele catolice din Elveția au început să-i condamne la moarte. În anul următor, Consiliul de Guvernământ de la Zürich le-a urmat exemplul. În câteva luni, persecuția s-a extins și în restul Elveției. În Germania n-a existat o politică uniformă, fiindcă fiecare stat și-a urmat propriul curs și le-a aplicat în general anabaptiștilor diverse legi vechi împotriva ereticilor. În anul 1528, Carol al V-lea a ordonat ca anabaptiștii să fie condamnați la moarte în baza unei legi romane antice îndreptată împotriva donatiștilor care stabilea pedeapsa cu moartea pentru toți cei vinovați de rebotezări. Dieta de la Spire din 1529, aceeași în care au protestat prinții luterani și au fost numiți pentru prima dată protestanți, a aprobat decretul imperial împotriva anabaptiștilor. Singurul prinț german care și-a urmat conștiința și a refuzat să aplice edictul a fost Filip I, landgraful de Hesse. În unele zone, inclusiv în Saxonia lui Luther, anabaptiștii au fost acuzați atât de erezie cât și de răzvrătire. Fiindcă erezia era o ofensă religioasă, iar răzvrătirea o crimă, atât instanțele ecleziastice cât și cele civile aveau jurisdicție asupra celor acuzați că sunt anabaptiști. Și au fost mulți martiri. Modul în care au fost martirizați anabaptiștii a variat de la o regiune la alta și de la un caz la altul. Cu o cruzime ironică, mulți au fost înnecați. Alții au fost arși de vii, așa cum se obișnuise cu ereticii cu secole înainte. Unii au fost torturați până la moarte sau au fost trași pe roată și tranșați. Și totuși, cu cât era mai feroce persecuția, cu atât creștea mai mult mișcarea. Mulți dintre primii lideri ai mișcării anabaptiste erau învățați și aproape toți erau pacifiști. Dar în curând această primă generație a cedat în fața persecuțiilor. Mișcarea a devenit apoi din ce în ce mai radicală și a devenit o expresie a resentimentelor populare care mai devreme se tradusese prin răscoale țărănești. Pacifismul inițial a fost apoi uitat, iar speranțele unei revolte violente i-au luat locul. Chiar înainte de apogeul anabaptismului, Thomas Müntzer a reunit unele dintre principiile acestuia cu speranțele țăranilor pentru justiție socială. S-a alăturat revoltei și, prin urmare, a fost executat în 1525, la 4 luni după primele botezuri anabaptiste la Zürich. Mulți anabaptiști au adoptat ideea revoltei violente. Unul dintre ei a fost Melchior Hoffmann, un confecționer de piele, care fusese mai întâi luteran și apoi zwinglian, înainte de a deveni anabaptist. La Strasbourg, unde o oarecare toleranță a permis anabaptismului să devină relativ puternic, Hoffmann a început să anunțe că ziua Domnului era aproape. Predicile sale au înflăcărat mulțimile care s-au adunat la Strasbourg în speranța că noul Ierusalim va deveni acolo o realitate. Hoffmann însuși a anunțat că va fi întemnițat timp de 6 luni și că atunci va veni sfârșitul. De asemenea, el a respins pacifismul anabaptist inițial pe motiv că, odată cu apropierea sfârșitului, va deveni necesar ca fiii lui Dumnezeu să ia armele împotriva copiilor întunericului. Când a fost întemnițat, împlinindu-se astfel prima jumătate a predicției lui, și mai mulți oameni au mers la Strasbourg pentru a aștepta un semn din cer că a venit timpul să ia armele. Dar numărul tot mai mare de anabaptiști din oraș a provocat autoritățile să ia măsuri represive, în timp ce Hoffmann era încă în închisoare după ziua prezisă a celei de-a doua veniri. Apoi cineva a sugerat că noul Ierusalim nu va fi stabilit la Strasbourg, ci mai degrabă la Münster. În acel oraș, raportul de forțe existent între catolici și protestanți impusese o oarecare toleranță și, prin urmare, anabaptiștii nu erau persecutați. Vizionarii s-au dus acolo la fel de mulți ca alții pe care opresiunea intolerabilă îi dusese la disperare. Împărăția avea să vină în curând. Va veni la Münster. Și atunci cei săraci vor primi pământul ca moștenire. În curând, numărul anabaptiștilor din Münster a fost atât de mare încât au cucerit orașul. Liderii lor au fost Johann Mattinson, un brutar olandez, și principalul său discipol, Johann din Leiden. Ei au abandonat principiul anabaptist al toleranței religioase și una dintre primele lor acțiuni a fost expulzarea catolicilor din oraș. Episcopul, forțat să-și părăsească sediul, a adunat o armată și a asediat noul Ierusalim. Între timp, în interiorul orașului, se insista din ce în ce mai mult asupra faptului că totul trebuie să fie conform cu Biblia. Protestanții moderați au fost expulzați. Au fost distruse sculpturi, picturi și tot felul de obiecte legate de credința și cultul tradițional. În afara orașului, episcopul a ucis fiecare anabaptist care i-a căzut în mână. Apărătorii, văzând că situația lor se înrăutățea pe zi ce trece, Pe măsură ce hrana lor devenea tot mai puțină, au devenit mai emotivi. Zilnic se pretindeau viziuni și revelații. Într-o ieșire militară împotriva episcopului, Johann Mattinson a fost ucis, iar Johann din Leiden a devenit conducătorul orașului asediat. Ca urmare a războiului prelungit și a exodului constant al bărbaților, acum erau mai multe femei decât bărbați. Ca remediu, Johann din Leiden a decretat practicarea poligamiei, urmând exemplul patriarhilor din Vechiul Testament. Deși cei asediați sufereau din ce în ce mai multe privațiuni, episcopul nu dispunea de fonduri pentru a menține o armată pe câmpul de luptă. Johann din Leiden și-a condus apoi adepții în ceea ce părea a fi o ieșire reușită, iar aceștia ca răspuns l-au proclamat rege al noului Ierusalim. Dar la scurt timp după aceste evenimente, unii dintre locuitorii orașului, sătui de excesele vizionarilor, i-au deschis porțile episcopului, iar regele noului Ierusalim a fost capturat împreună cu cei doi locotenenți principali ai săi. Apoi au fost torturați și executați. Astfel s-a încheiat prima izbucnire a anabaptismului revoluționar. Melchior Hoffmann, uitat de cei mai mulți, a continuat să-și spășească pedeapsa în închisoare, foarte probabil până la moarte. De generații întregi, în biserica Sfântul Lambert din Münster, vizitatorii pot vedea cele trei cuști în care au fost expuși regele noului Ierusalim și cei doi locotenenți ai săi. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria nu se oprește aici, așa că o voi continua în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!